hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Heebrea kirja 8. Peatüki lõpus. Täna kuuleme põhjalikult uue ja vana lepingu erinevustest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Heebrea kirja üks tähtsaid teemasid on õpetuslepingust. Eelmisel korral uurisime juba salme, kus kirja kirjutaja Vana Testamendi varal näitas, et Siinai mäe juures sõlmitud leping ei suutnud saavutada oma eesmärki inimese nõrkuse tõttu. Sel põhjusel räägitakse näiteks Jeremia raamatus uuest lepingust, mis ei põhinegi inimeste suutlikkusel. Selle teemaga jätkame veelgi. Loen Heebrea kirja 8. Peatükist 13. Salmi. Nimetades uut, on ta esimese tunnistanud vananenuks. Aga mis vananeb ja raugastub, see on hääbumise äärel. See järeldus on revolutsiooniline, aga autor ei tee seda oma pead, vaid eespool toodud Vanatestamendi salmide põhjal. Siin nimelt kohtume Uues Testamendis esimest korda selge teatega, et vana leping on vananenud ja seepärast kaob varsti. Koos Jeesuse Kristuse maailma tuleku ja tema valmistatud päästega kaotas tõesti vana leping oma tähenduse. See ei suutnud tuua inimestele päästet, mistõttu selle asemele pidi tulema uus leping. Sellele uuele lepingule viitas Jeesus püha õhtusööma aega seades, kui ta ütles, see karikas on uus leping minu veres. 1. Korintuse kiri 11.25. See leping tegi andeks andmise meie osaks. 40 aastat pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist Jeruusalemma tempel hävitati. Siis lakkas ka ohvriteenistus, mida vana leping nõudis, kuna tempel oli selle toimetamiseks ainus lubatud koht. Selle teemaga kirjutaja järgmises peatükis ka jätkab. Loen 9. Peatükist 1. Salmi. Esimesel lepingul olid oma teenistuse nõuded ning ka maine pühamu. Küllap on üsna tavaline, et Siinai mäe lepingust rääkides meenuvad meile kõigepealt 10 käsku, mis Jumal ise kivitahvlitele kirjutas. Heebrea kirja kirjutaja aga mõtleb millelegi muule. Tema jaoks olid Siinail sõlmitud lepingu kõige kesksemaks sisuks ilmselt Jumala teenistuse ehk ohverdamise kohta käivad määrused. Võib-olla paneb see imestama, aga ainult sellepärast, et meie pole harjunud ohvreid tooma. Meil pole selleks tarvidust. Vana testamendi ajal aga olidki Jumala teenistusliku elu keskuseks kõik võimalikud ohvrid. Ohverdamine käis Jeruusalemma templis iga päev. Kui hakata lugema 3. Moosese raamatut, siis saab pildi, kui üksikasjalikud korraldused olid ohverdamise kohta antud. Näiteks oli täpselt reguleeritud, milliseid loomi tuli ühtede või teiste üleastumiste puhul ohverdada. Igasuguse ohverdamise taustal oli inimese patu küsimus. Sellele andsid rahuldava vastuse ohvrid. Täiuslikku vastust need ei andnud, sest esimene leping ei suutnud inimeste nõrkuse tõttu kellelegi tuua täiuslikkust. Sellepärast oligi tarvis uut ja paremat. Autor, kirjutades Moosese seaduses sätestatud Jumala teenistusest, võrdleb pidevalt uut ja vana lepingut üksteisega. Näiteks, kui ta ütleb, et esimesel lepingul oli maine pühamu, siis viitab ta sellele, et uue lepingu pühamu on taevas. Endine maine pühamu on üksnes selle eelkujundiks. Ühtlasi viitab see väljend ka sellele, et kõik esemed, mis pühamus olid, olid praegusest maailmast. Loen 9. Peatükist 2. Salmi. oli valmistatud eestelk, milles olid lambijalg ja laud ja ohvrileivad. Seda nimetatakse pühaks paigaks. Autor peab siin silmas koguduse telki, mida kõrberännakul kaasas kanti. Ta ei räägi Saalomoni ega ka Heroodese templist, mida osa kirja saajatest olid ehk näinudki. Seega lähtub autor jumalateenistusliku elu kõige esialgsemast perioodist, Moosese ajast. Koguduse telk oli ka ehituselt üsna lihtne. See võib olla teine põhjus, miks ta just seda kirjeldab. Telk pühamu ise koosnes kahest osast. Esimene osa oli see, kus preestrid käisid iga päev. Selle varustuseks olid, nagu siingi kuulsime, lambijalg ja laud, millele asetati ohvrileivad. Need kõik, kaasa arvatud telk, olid ehitatud siit maailmast võetud materjalidest, mis on kaduvad. Loen salmid 3-5. Ent teise vahevaiba taga oli telk, mida nimetatakse kõige pühamaks paigaks, kus oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga kaetud. Selles olid kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud, ja lepingulauad. Selle kohal aga kirkuse keerubid lepinguga ant varjamas. Neist ei tule praegu üksikasjaliselt juttu. Püha paiga ja kõige pühama paiga vahel oli keerubite kujutistega kaunistatud eesriie, mis eraldas need ruumid teineteisest. Seda vahevaipa on autor nimetanud kirjas juba varemgi. 6. peatüki 19. salmis kirjutas ta meie lootusest, mis on nagu hinge ankur ja mis ulatub vahevaiba taha sisimasse. Kõige püham paik kujutas taevast, kus Jeesus Kristus juba kohal on. Seal ta praegugi palvetab meie eest. Kõige pühamas paigas oli kõige tähtsam asi seaduselaegas, eriti aga selle kullast kaas. Viimane oli pattude lepituse koht, mille peale ülempreester ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval, piserdas ohvrilooma verd. Nii teostas ta lepitust rahvapattude eest. Ühtlasi mõisteti seda kaant Jumala troonina. Selle märgiks valvasid seda keerubid. Sellepärast tõlkis Luther omal ajal selle sõna saksa keelde sõnaga, mis tähendab armutrooni. Kõik see, mis kirjutaja siin koguduse telgi ehitusest ja sisustusest räägib, oli kuulajatele tuttav. Seepärast polnud tal tarvis selle kirjeldamisele palju aega ja ruumi kulutada. Meie jaoks aga on neis salmides üks probleem. Kui võrrelda siin kirjutatud teises Moosese raamatus antud koguduse telgi ehitamise juhistega, siis seal anti selge korraldus panna suitsutusaltar pühasse paika, mitte kõige pühamasse. Teise Moosese raamatu 30. peatüki 6. salmis on öeldud, et suitsutusaltar tuleb panna tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette kohastikku tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega. Millest selline kõrvalekalle johtub? Kõigepealt on selge, et selline Vanatestamenti täpselt tundja inimene, nagu Heebrea kirja kirjutaja oli, ei võinud nii tuttavas asjas olla teadmatu. Ja kuna ta pealegi kirjutas püha vaimu poolt inspireerituna, siis on seda enam põhjust mõelda, millest selline erinevus tuleneb. Nagu võib juba arvatagi, on uurijad sedagi küsimust põhjalikult uurinud. Võib-olla kõige tavalisem viis seda lahknevust mõista on lähtuda nii algteksti formuleeringust kui ka suitsutusaltari ülesandest. Algtekstis nimelt ei öelda otse, et suitsutusaltar oli kõige pühamas paigas, vaid siin kasutatud väljendit võiks eesti keelde tõlkida ka nõnda, et suitsutusaltar kuulus kõige pühamale. Sel juhul ei ole määrav suitsutusaltari koht, vaid ülesanne. Eespool toodud Moosese raamatu kohast selgus, et suitsutusaltar tuli asetada otse selle eesriide ette, mille taga oli kõige püham paik. Ja pealegi tuli laud asetada otse seaduse laekaga kohakuti. Seega, kui suitsutusaltaril põletati suitsutusrohtu, siis tõusis meeldiv lõhn läbi eesriide seaduse laeka ja selle kuldse kaane kohale, mida nimetatakse ka armutrooniks. Nii võib suitsutusaltarit pidada kõige pühama juurde kuuluvaks nii oma mõju kui ka otstarbe poolest. See seletaks algteksti natuke iseäralikku omistamisele viitavat väljendit altari kohta. Sama omistamisele viitav väljend käib muidugi ka muude kõige pühama paiga esemete kohta, aga nende suhtes sellist paigutusega seotud lahknevust ei ole. Muidugi ei saame kindlalt teada, kas mõistsid ka heebrea kirja kirjutaja ja saajad seda iseäralikku formuleeringut nii, nagu mina siin seletasin. Selge aga näib, et kui kirjutaja oleks esitanud selles kõigile tuttavas asjas mingi päris uue tõlgenduse, siis poleks ta võinud öelda, neist ei tule praegu üksikasjaliselt juttu. Järelikult ei kirjutanud autor siin midagi sellist, mis poleks olnud kõigile tuttav, vaid rääkis asjast, milles kõik olid ühte meelt. Loen salmid 6 ja 7. Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad jumalateenistust, aga ainult ühe korra aastas läheb ülempreester teise telki ja mitte ilma vereta, mille ta ohverdab ise enda ja rahva poolt teadmatult tehtud pattude eest. Moosese seaduse järgi oli ainult preestritel õigus minna telgi eesruumi jumalateenistust pidama. Preestrid tegid seda kogu ülejäänud rahva eest. Teistel kui Leevisoost Aaroni järeltulijatel ei olnud luba minna isegi telgi esimesse ossa. Ja neist preestritest ainult ühel, ülempreestril oli luba minna teise ruumi, kõige pühamasse. Autor ei seleta väga üksikasjalikult, mida kõike preestrid jumalateenistust pidades tegid või mida tegi ülempreester suurel lepituspäeval kõige pühamas paigas. Tema jaoks oli tähtis meenutada, kui kardetav koht oli kõige püham paik isegi ülempreestrile. Temagi ei tohtinud minna sinna, kuidas ja millal tahtis, vaid ainult täpselt reguleeritud korras, ja ainult ühel päeval aastas. Ja kui ta läks kõige pühamasse paika, siis pidi tal olema kaasas veri pattude lepituseks. Valel viisil toimimine oleks tähendanud talle surma. Hiljem võeti juutluses kasutusele viis, et ülempreester kinnitas enda külge nööri, enne kui läks kõige pühamasse paika. See oli selleks, et kui ta peaks seal olles surema, siis saaks ta selle abil sealt välja tõmmata. Muidu poleks keegi saanud teda sealt ära tuua. Keegi peale ülempreestri ei tohtinud ju sellesse ruumi isegi mitte siseneda. Nii tõsine, isegi absoluutne oli suhtumine kõige pühamasse. See oli hirmutav paik. Jumala pühaduse ligiolu ei ole naljaasi. Aga mida kirjutaja taotleb, jutustades neist kõige pühamaga seotud üksikasjadest? Sellele saame vastuse järgmistest salmidest. Loen 8. salmi. Sellega teatab püha vaim, et tee kõige pühamasse paika ei ole veel ilmsiks saanud, nii kaua kui eestelk püsib. Iga kord, kui preestrid läksid koguduse telgi eesmisse ruumi, teadsid nad, et nad pole siiski jõudnud kõige kaugemale. Kõige püham ruum ja Jumala päris ligiolu jäid nende jaoks alatiseks keelatuks ja ligipääsmatuks. Nii oli Jumal telgi ehitussegi pannud sõnumi, et lõplik ilmutus ootab alles oma aega. Sel ajal ei olnud inimestele avatud vaba teed püha Jumala osadusse. Aga ühtlasi äratas telgi ehitus ka igatsust pääseda kõige pühamasse ilma mingite piiranguteta. Tõsi küll, ega need inimesed sel ajal vist julgenud sellest unistadagi. Nad poleks osanud kujutledagi, et kunagi tuleb aeg, kus ligipääs Jumalale on kättesaadav igale usklikule vahetult, ilma ohvreid toomata ja ilma inimestest preestrite vahenduseta. Kui suur on selles valguses meie eesõigus, mille Heebrea kirja kirjutaja sõnastas 4. peatüki 16. salmis järgmiselt. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Kas oskame seda tohutut eesõigust, mis Jumal meile on kinkinud, ka vääriliselt hinnata ja kasutada? Loen salmid 9 ja 10. Seda tuleb mõista viitena käesoleva ajakohta, et annid ja ohvrid, mida endisel kombel ohverdatakse, ei suuda teha Jumala teenijat täiuslikuks südametunnistuse poolest, vaid on seotud toitude ja jookide ja mitmesuguste pesemistega. Need on nõuded ihukohta, mis kehtivad uue korra ajani. Siin on välja toodud vana lepingu kõige suurem häda. Kuigi inimesed tõid oma pattude pärast mitmesuguseid ohvreid, ei suutnud need nende südametunnistust puhtaks teha. Kedagi ei võinud need täiuslikuks teha, isegi mitte seda, kes ohvrid ohverdas. See on olnud Heebrea kirja kirjutaja sõnum kogu aeg. Ja kui peame silmas, et ta kirjutas inimestele, kes olid hakanud tundma suurt kiusatust, taganeda ristiusust ja pöörduda juutlusse, siis saavad need sõnad veelgi kaalukamaks. Jumal on juba vanas testamendis mitmel moel selgeks teinud, et kõik need teenimisvormid on mõeldud olema ainult ajutised. Need on ainult valmistanud teed Jeesusele Kristusele, kes ainsana võib tuua inimesele täieliku pääste. Ajutine kehtib ainult senikaua, kui püsiv asi hakkab kehtima, ja see püsiv tähendab nimelt seda päästet, mis Jeesuses Kristuses on tulnud maailma. Ehk tasub siin kordamise mõttes tõsta veel kord esile, mis vana lepingu pühamu kohta on öeldud. Esiteks, see paiknes selles maailmas ja oli tehtud sellesse maailma kuuluvast materjalist. Juba seetõttu oli see midagi ajutist. Teiseks, see oli ainult eelkujund ehk vari sellest, mis pidi tulema. See kuulus seega kaduva ja kõrvale jäetava hulka, nagu ka foto kahvatub, kui pärismaastik vaataja ees avaneb. Kolmandaks, sissepääs sellesse oli tavaliste inimeste jaoks keelatud. Kui sa oleks olnud sel ajal iisraellane, siis poleks sa võinud soovi korral Jumala ette tõtata. Sind oleks peatatud juba väraval. Ja kui sa ikkagi oleks suutnud mööda tungida inimestest, kes keelasid, siis Jumala pühadus, mis täitis koguduse telki, oleks sind tapnud. Tegelikult ongi Taaveti ajast säilinud kirjeldus, kuidas Ussa, kes ei kuulunud leviitide hulka, puudutas vankrit, mis vedas seaduselaegast ja sai surma. Sellest jutustatakse teise Saamueli raamatu 6. peatükis salmides 6 ja 7 järgmiselt. aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada. Siis issanda viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures. Neljandaks, koguduse telk oli ajutine. See hävis omal ajal sõdade keerises ja ajahamba läbi. Jeesus Kristus aga on igavene. Temas on tee püha Jumala juurde meile täielikult ja alatiseks avatud. Tuletame meelde, et Matteuse evangeeliumi andmeil siis, kui Jeesus ristil suri, kärises templi vahevaip ülalt alla kaheks. Matteuse evangeelium 27.51. See näitab, et Jumal ise rebis puruks selle eraldava vaiba, avades inimestele ligipääsu enda juurde. Tõsi küll, selles salmis on juttu ka sellest, et maa värises ja kaljud murdusid, aga ei midagi sellest, et templihoone või ka muud hooned oleks kahjustada saanud. Veel vähem oleks võimalik, et maavärin purustas paksu ja tugeva eesriide samal ajal kui hoone terveks jäi. Ilmselt olid kõik need nähtused mitte tavalised, vaid vähemalt osaliselt üleloomulikud. Loodusjõudki reageerisid oma looja surmale. Viiendaks, koguduse telk ja selles peetav vanatestamendi jumalateenistus oli võimetu puhastama inimeste südametunnistust. Ehkki ohvreid toodi sajandite jooksul palju tuhandeid, ei saanud kellegi südametunnistus puhtaks. Tagapool ütleb Heebrea kirja kirjutaja, et need ohvrid tõid ainult välise puhastuse, nii et inimesed võisid tuua seaduses ette nähtud ohvrid, aga inimese sisimat olemust ei võinud need uueks muuta. Seda suudab ainult Jeesus Kristus. Vaevalt on meilgi tarvis pikalt mõelda, miks see, mis Jeesuses Kristuses on maailma tulnud, on vanalepinguga võrreldes nii ülekaalukas ja võrratu. Kui täiuslik on tulnud, siis on ebatäiuslikul aeg kõrvale astuda. See kõik tähendab, et kuna Jeesus Kristus on täiuslik, siis on seda ka tema poolt valmistatud pääste. Aga Jumal ei tee kedagi selle osaliseks automaatselt ega vastu tahtmist. Samuti ei saa pääste osaliseks keegi lihtsalt seeläbi, et ta püüab head elu elada. Ei piisa isegi uskumisest, et Jumal on olemas, sest see on liiga üldine. Seda usuvad kurjad vaimudki, nagu ütleb Jaakobus oma kirjas. Jeesus Kristus tegi oma kogudusele ülesandeks sellest päästest kuulutada, kutsudes inimesi seda vastu võtma. Inimeste üldine häda on aga selles, et nad ei tunne ära, kes Jeesus Kristus on, ega taha teda vastu võtta, nagu öeldakse juba Johannese evangeeliumi esimeses peatükis, salmides 10 ja 11. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Üheks selle oluliseks ja ühtlasi traagiliseks põhjuseks on, et ehkki valgus on tulnud, inimesed lihtsalt armastavad pimedust rohkem kui valgust. Seda omakorda põhjusel, et nende teod on kurjad ja nad ei taha, et need avalikuks saaks. Seda öeldakse Johannese evangeeliumi 3. peatüki 19. salmis. Siiski, kõigil aegadel on leidunud ka neid, kes on olnud nõus võtma Jeesuse Kristuse vastu. Ja neile on saanud osaks midagi erakordset, inimlikult isegi kujuteldamatut. Nad on saanud Jumala lasteks. Nii öeldakse Johannese evangeeliumi esimeses peatükis salmides 12 ja 13. aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehetahtest, vaid Jumalast. Nii siis, kas sina oled juba Jeesuse Kristuse teadlikult vastu võtnud? Kui veel ei ole, siis võid otsustada kohe praegu, et teed seda. Pole põhjust hoida kinni oma mineviku varjudest ja tehtud pattudest. Kui need tunnistada ja tulla see läbi valguse kätte, siis Jumal annab need andeks ja teeb inimese puhtaks kõigest ülekohtust, nagu on öeldud 1. Johannese kirja 1. peatüki 9. salmis. Ja kui Jumal on patud Jeesuse Kristuse lunastustöö tõttu andeks andnud, siis ta enam isegi ei meenuta neid, nagu oleme kuulnud juba varem. Siis algab hoopis midagi uut, nagu Paulus kirjutab 1. Korintuse kirja 5. peatükis salmis 17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt Kristuse ohvrist. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Hello.